Krásný den. Vítám vás po prázdninách u Whisky Essence, Gosy s Netarem. Pevně věřím, že jste si užili léto, odpočinuli, nabrali síly a nyní se může vrhnout společně zpět do světa whisky, který byl v létě mimořádně zajímavý. Co ty a léto? Jsi odpočatej, plnej sil a nažhavenej na nový Gosy?
Přesně tak. Odpočatej, nažhavenej. Jsem se na vás mocinky těšil, na všechny. Tak to rozjedem.
To uděláš strašnou radost. Spoustě lidem. Ale to si tě lahví v letě vyšlo docela vypočítaně. Já bych možná těm lahví se tolik nevěnoval a možná se věnoval něco zajímavého. Nevím, jestli budeme řešit Arbeck, ale už to jsi slyšel, ne? Že když Arbeck nevydá každý týden jednu lahev, tak je něco špatně. Jako.
No, začíná to tak, jo. No, nový Highland Park.
No, začíná to tak. Ale tak se teda podíváme aspoň na nějaký lahve, protože v Čechách se docela urodilo a všichni tři velcí hráči v průběhu léta vydali nějaké plnění. Koukal jsi na to?
Koukal jsem.
A zaujalo tě něco nejvíc, čím bychom třeba začali?
Tak všechno mě to zaujalo, jsou to prostě skvělý lahve. A tak můžeme začít těma. Mě zrovna ty limitky mě tak, jako když vyjde 100 kousků nějaký lahve pro pár nadšenců, tak pojďme kouknout třeba na to.
Hele, ono jsou
to... To je všechno celkem limitovaný, víš, no.
Právě.
Ale tak koukneme na ten rum.
Tak koukneme teda jako na nejstarší whisky, která tom, no. No to vydali teda Gold Cock, 16-letou whisky, která v posledních 56 měsíců neuvěřitelných strávila sudu po rumu. Ještě si můžete koupit za 2500 na shopu Jelínka. Co ty na to říkáš, takhle dlouhý finish v sudu po rumu?
No, je to odvaha, ale tak je možný, že náš ovocný švestkový Goldcock to zvládne. A mě tam zaujalo, tam je, jestli jsem to dobře pochopil, tam je psáno, že těch, já nevím, asi těch 5 let v sudu po rumu, z toho třetina v nějakým tom jamajským, to znamená zbylý 2/3 nějaký no-name rum. Nebo... Ale... Jak tomu rozumět?
Já tomu taky nerozumím, protože pak by to nebyl single cast, že jo?
Je to, úplně tomu nerozumím, no.
No, já bych předpokládal, že zrovna ta jamajka...
Třetina toho celého času je jakože těch 5 let ten rum?
Jo, to by odpovídalo potom, jakože zhruba.
To tak zvláštně napsáno.
Je to. No tak dobře, ale neměl jsi šanci to ochutnat.
Ne, vůbec jsem neměl šanci to ochutnat.
Taky bohužel ne. Tak se pojďme na další lahev, kterou vydal soused. Historický soused a historický první místo, kde se vyráběl Goldko, a to je Palina Tosh, která vydala svůj kouřový King Barley v sudech po STR.
Můj soused to skoro je tady.
To je tvůj soused.
Aspoň Olomouca. Jak to je? No, jak se to jmenuje? Těšitice, ne?
Těšitice, no.
No, tak jsou sousedí, že jo? Sousední tady obce. Takhle to myslím.
No tak to si to určitě ochutnal, ne?
No, neochutnal, taky ne.
Teda. Tak musíš jít k sousedům a zjistit, jak to chutná, aby jsme věděli, protože ta lahev taky pořád
určitě.
Sice stojí.
A ta je taky ještě ke koupi.
Za 1500 korun. Je to sice, teda není to sudovka, nepíšou ani, jestli to je nějaká limitka, ale předpokládám, že taky to hmot nebude.
No, 300 litrový sud, tak i s nějakým ředěním extra moc toho být nemůže, no.
No, to bude nějakých 500 lahví, jestli to takhle člověk přes palec dobře rychle spočítá s tím ředěním. Mm-hmm. No, tak taky si to ještě můžete koupit, tak to je fajn. A na konci léta třetí hráč, ono teď asi na podzim se s tím roztrhne pytel a těch hráčů do světa whisky přibyde, ale to bychom předbíhali. Sachovka tradičně pořádá setkání viskařů, a vydávají whisky pro fanoušky. Takže to asi byla ta jedna, kterou si narážel, že jich je necelých 100 kousků.
No, to jsem přesně myslel, tyhle ty. To je hodně omezený, no.
No, ona je to vlastně to i lahev, která se jmenuje Distiller Only. To znamená, můžeš ji koupit pouze v palírně. Což už není teda tvůj soused, aby si tam jen tak dojel. Mm. A je to speciální, že je v sudu po Moruši. Lukáš Anderlík, se mu podařilo ukecat pana Bařinu, že mu tam vyrobil nějaký 20-litrový soudky z morušového dřeva. A Lukáš tam použil nějakou whisky, kterou tam finišoval. Je to celkem rarita a těch kousků jenom 94. A nevím, jestli ještě něco zbylo, protože dost to brali lidi přímo na tom srazu.
No, to jsem tak chápal, že to je opravdu jenom pro ty ze srazu, no.
Já jsem to teda měl možnost ochutnat a abych pravdu řekl, po nějaký výrazný vliv rozdílný toho dřeva jsem tam jakoby necítil. Takže nevím, jestli se to úplně nějak projevuje. Daleko víc mám pocit, když člověk měl vedle sebe tenkrát u Zdenyho Method and Madness, kde byly různý druhy, kaštán, moruše, já nevím co všecko, tak tam, když to máš vedle sebe, jak to šlo cítit, ale když takhle člověk to nemá vedle čeho porovnání, tak vlastně ani neví, co tam takhle speciálního dřeva hledat.
Hledal spíš morušovník bílý nebo černý?
Já předpokládám, že to je všechno borušovník černý, teda, víš, jako podle, jak jsem to cítil.
Odborníci to rozlišují v chutích.
No, my co nepoznáme ani moruši, tak už si nemůžeme rozlišit bílou a černou moruši. Každopádně Svachovka vydala ještě druhou limitku, ta byla připravená taky pro sraz v počtu 150 kousků a je to vlastně sudovka pítovaný whisky v sudu po Bourbonu, kterou vlastně fanoušci chtěli už dlouho a konečně byla vydaná. Tam si myslím, že nějaký kousky zbyly, ale zatím na shopu to není, tak já nevím, jestli má člověk zájem, tak si asi zkuste oslovit Lukáš.
Toho taky bylo 5,5, ne? To tam taky bylo nějaký...
No, asi 155,5.
155,5, no. No. Jsou takové rychlovky.
To jsou, no. Ale buďme rádi aspoň za to, že člověk tady, že ty palírny něco připravujou a člověk může ochutnat. Máš k tomu ještě něco k českým limitkám?
Já k českým limitkám se můžu vyjádřit jenom tak limitovaně.
A já doufám, že už jsi jako ten Goldcock Porumu koupil, aby si měl zase na svůj účet nové švestičky.
Nové švestičky, je to tak, no jako, ty to máš myslím stejně, no, ty whisky Porumu tam, to nedopadává často moc dobře. A tady je ten finish tak dlouhej, že třeba to vyšlo, jako no, nevím.
No, já mám zafixovat jamajský rum, jakože to je takovej ten hodně brutální rum. Který dává za uši i rumařům, neskušenější. Takže taky se trošku jako... No, jsem na to zvědavý, doufám, že se k tomu někde přimotám. Není to u mě určitě adept na lahev, protože, jak to říkáš, já a whisky po rumu nejsme kamarádi. Takže tohle potřeba ochutnat.
62,7%, to nebude hračka.
To, no, na ten věk se docela ty procenta ještě stihly udržet, veď?
To teda.
Tak jo, hele, podíváme se do takový šedý zóny, černý zóny, která teďkon jakoby v létě proběhla. V ekonomii totiž čas od času bývá, že po nějakým růstu přijde taky pád a palírny rostly jako huby po dešti a stále taky pořád rostou, tak se ale plní a zákazníci jsou zkušený, žádají si kvalitu, nebo už jsou zakotvený u svých oblíbených značek a období takového toho experimentování bych řekl, že mají za sebou. A na trhu se objevují takové informace, že palírnám dochází dech. To znamenalo si krach švédské palírny Makmira po 25 letech.
To víš, že jo, no, zaznamenal, ale jako i dneska se dostaneme k dalším zase, že to se kde otvírá, to se rozšiřuje, takže ono to asi nebude tak horký s nějakým globálním krachem whisky průmyslu. Bohužel, já už se těším na ten whisky rok dávno, ty to víš.
Já vím,
ale
si těším.
Tak teď je to období celkově, no, jakože spousta firm, všichni šetří a hledají, kde se dá, propouštějí lidi a podobně. Čeká se, jestli teda bude krize, nebo jestli už to byla ta krize, nebo co se vlastně bude dít. Tak někdo toho neustojí, no. Jako, je to smutný, že přicházíme o nějaký palírny a ty lidi mě je líto, ale jak říkám, já už se těším, až se to trochu pročistí, ale
no hele,
nemyslím si, že to je ten okamžik.
Když je ti jich tak líto, tak pravidelně podporoval si, koupí Makmiry svojího oblíbeného.
No to víš, jo. To víš, jo. Vždycky, když jsem jel okolo, tak jsem si koupil pár lahví.
Tak to si udělal.
Nebo ještě jinak. Nestalo se mi, že bych jel okolo a nekoupil jsem si tam lahev.
A když už teda mluvíme o tom, jak jezdíš okolo, tak do velšského Penderinu si asi taky často nezakotvil, že jo? Protože...
Je to tak?
Chudáci tam prostě Penderin postavil před rokem, dokončil třetí svoji palírnu a po roce produkce ji zavřel s tím, že to je teda dočasný, protože taky nemají odbyt na svoje produkty. Je to teda palírna Svensa, nebo jak se to čte, neumím velšsky, možná Král Karel, když to trénoval, by to uměl vyslovit líp. Penderin to vysvětluje s pomalením ekonomiky a poklesu prodeje. No. To jsou další problémy velkých etablovaných hráčů, který jako poměrně nejsou žádní nováčci na trhu. Fanoušci je znají už docela dlouho a přesto mají problémy. A to se vlastně o těch malých dozvíš jenom náhodou, to nikoho nevzrušuje. A už vůbec nevzrušuje fakt, že třeba v Americe, který před léty otvírali palírny na denní bázi, tak teď tam mají trend celé opačný a každý týden tam zkrachuje nějaká palírna. Důvod je úplně naprosto stejný. Prostě v Americe taky nedokážou ten produkt. A je to komplikovaný ještě, protože v Americe mají ten systém těch týrů, jako těch prodejních kanálů. No.
Já myslím, že teď to... Ještě si myslím, že jsme se nedostali do té fáze vysněnej, že už je tady whisky prostě moc a že to na to není odbyt. Já myslím, že teď to souvisí prostě s tím, že tam je dočasný ten ekonomický pokles, že lidi prostě chvilku šetřejí kvůli inflaci a všemu. Že tohle to se brzo zase vrátí, no, ale... Pokud budou otvírat všichni tím tempem, jako otvírali do nedávna, tak myslím, že se stane něco ještě horšího. No.
Ale já to taky považuji, že spíš je to taková jako první vlaštovky, jak se říká, první vlaštovka jaro nedělá. Ale za mě to teda co si naznačuje. A vzhledem k tomu, že spotřeba alkoholu klesá, tak... Možná v budoucnu tady budeme mít
zase... Pokud to bude dlouhodobý trend, no, já nevím, jestli klesá teď jenom dva roky, nebo jestli to bude klesat furt.
A ty to přičítáš opravdu ekonomické situaci, nebo spíš situaci, že opravdu je odklon?
Já tyhle ty krachy přičítám spíš té ekonomické situaci, ale tak tím ten Penderin, že to pokud to ustojí, že říkají, že to zavírají dočasně jenom, že jo, tak ono se palírnu nepostaví za rok, že jo, takže oni nemohli vědět, jaká bude situace v té době, když to dodělají, tak je to asi rozumný to pozastavit. No horší, když Macmira to neustojí, nebo už neustála, tak ty skončili komplet, no. Ale ono teda říkám to ty ekonomicky, ne tomu celkovému trendu zatím, nebo pokud by byl takový opravdu trend už teď, tak pak nechápu, co vyvádějí všichni ostatní s tím rozšiřováním a vším.
To jsem chtěl právě taky říct, no, že prostě tam asi buď mají špatně udělaný průzkumy, ty. A nebo to je opravdu jenom chvilkový pominutí smyslu a lidi šetří. Každopádně
to může být
další téma, zcela záměrně, i když je v celku nezajímavý, protože zrušuje tě nějak, že Glenmorangie ruší desítku a nahrazují dvanáctkou?
Jsem zrušený na maximum, ale tak jako nevzrušuje, ale jako vlastně se mi to líbí. To je úplně opačný postup, než se děje. Většinou se, bych čekal, ruší desítku, zavádí místo ní NAS.
No, to byl trend vlastně před nějakými 10-15 lety, že jo, takovejhle. Ale teď je ten trend takový opačný. Vem si, že mě to teda, tebe to těší, mě to netěší, protože já vlastně vím, že Glenmorangie ta desetiletá se vydávala víc než 50 let v kuse. A dokonce současný master distiller, doktor Bill Lumsden, tvrdí, že při studiích to byla jeho první whisky, se kterou on začínal. A teď on jí udělá vlastně tohle, že jí nahrazuje dvanáctkou. To bylo vlastně nejstarší Corinch, jedno z nejvíc, jako myslím, že vedle balbený Double Wood a já nevím čeho všeho, co tam tady vlastně ještě z těch prastarých dob, kdy bylo 10 single maltů na trhu, zůstalo. Takže já musím zatlačit slzu za Glenmorangie desítku.
No, tak to jo, no, ale bylo to tak jako zajímavý. On že říkal, že to byla jedna z jeho prvních a že se to celou dobu snažil udržovat, že to je prostě ten jeho miláček. Ale teď je přišli s tím, že to vylepšejí o ty dva roky, že to bude ještě, já nevím, hepší a sladší a kdesi cosi. Což jsou takový možná keci zatím, jestli to není spíš tak, že v té desetiletí už tu kvalitu neudrží, že on musí dva roky přidat, aby to chutnalo tak, jako předtím.
Ale to je docela zajímavý postřeh, tak já jsem vlastně o tom, musím říct, vůbec nepřemýšlel. Já jsem přemýšlel o tom tak, že vlastně některý jako já si zabrblají, některý jako ty si řeknou fajn, dostanu starší whisky za velice podobné peníze, protože tam k nějakému razantnímu navýšení nedošlo. A tak přece o nic nejde, říká, že možná neudrží kvalitu. A já mám na to svoji takovou jinou teorii. A teď budeš mi dělat advokáta, ale protože na začátku 90. letech, když se naplnil vlastně ten whisky lov, tak spousta palíren zavřeli a průmysl nevěděl, co s tou whisky, kterou nikdo nechtěl dělat. Pak se objevilo vlastně kouzlo single malt a palírny se snažili vlastně přes tady to single malt to jezero vlastně upouštět nebo vypouštět ho trošičku. A do jistý míry se jim to podařilo. Byť spousta těch starých whisky je pořád na trhu i v sudech prostě a čeká ještě teprve na svoje kupce. Pak vlastně začal boom whisky na začátku tisíciletí, kdy zase ty palírny čelili problému, že byly dost odstavený a neměli vlastně mladý destilát. Tak to vyřešili tak, že upustili whisky loch a vymysleli NASky a nějak to promíchali prostě, aby to bylo pitelný. Což je případ třeba Ogedálu, Kory v Rakanu, kde se říkalo, že jsou starý whisky i mladý whisky a mohlo se to prodávat. A nyní nastává asi za mě problém takového dalšího whisky lochu, kdy palírny mají nastařeno, ale opět klesá poptávka a vlastně některé ty palírny se rozhodly postařit ty svoje produkty a zase jakoby ten whisky loch opouští. Protože co udělala Glenmorangie, že jo? Ona už u Quinty Robans z 12 to posuje na 16, teda na 14, v případě Nectar de Or dokonce z 12 na 16. A myslíš si, že to je právě kvůli kvalitě, nebo spíš, že už mají tolik zásob whisky, prostě, že se bojí, že by to neměli komu potom v těch 25, v 18 udat?
Tak to těžko říct, to nevím, no, jako je možný, že už to byla 12 hodně dlouho, že to jenom přečíslovali oficiálně, že jo? Že to postupně prostě posouvali. A člověk by asi musel teda ochutnat úplně vedle sebe desítku původní a do té 12, aby jsme udělali se nějaké závěry, jestli to je rozdíl a podobně, ale těžko, těžko líst do těch důvodů, jako ještě co se stává, že oni, že, nebo nedávno stávalo, že přestali dělat desítku, začali dělat dvanáctku a dvakrát to zdražili. A to se tady neděje, takže já jako za mě, když to bude dobře chutnat, tak ať ten důvod má jakýkoliv pro konzumenta v pohodě, no.
Jo,
já jsem
jo,
vlastně víc spokojený, jako snobsky, že to je starší whisky.
No, ono vlastně, spousta těch palíren, které ještě donedávna měly NASky, že jo, tak přešlo na udání věku, ať je to Macallan, ať je to Balbler, nebo já nevím, kdo, dokonce konec konců i Arbeck, že jo, prostě před 5 lety byla jenom desítka a nic jiného nemělo udání věku. Dneska máš na trhu 13, 14, 17, 19, 25, jo.
Tak ono to může být svým způsobem boj, způsob se vyčlenit vůči těm desítkám nových palíren, který se vyrojili a který prostě nemají šanci konkurovat tím věkem, takže ty prostě buď tam dají 5 lety, nebo spíš radši to mají jenom NAS a limitovaný a oficiálně ti neřeknou, jak je to starý, a tyhle ty staří bardi, tak ty můžou prostě s tímhletím se vytasit, takže by vlastně by byli trošku sami proti sobě, když by se schovávali jenom za NASky, i když samozřejmě víme, že věk je jenom číslo a bla, bla, bla. Přece jenom, když můžeš ale přijít s 16 a ostatní ne, tak co by ne?
To je vlastně taky hodně zajímavý, to, co říkáš. Je pravda, že je to taková trošku nefér soutěž. Jo, prostě tyhle ty mladý palírny, teďkon tady 5 letý, řeknu třeba Arnahou, že jo, vydalo tu svoji inauguračku, kterou jsme tady glosovali. A najednou vedle toho Arbeck postaví 19. No, prostě, no. Já vím, že cenově je to jinde, ale je pravda, že si spoustu lidí, zejména třeba v té Asii, kde teda ty věky mají velice rádi, tak si řeknu, a chci radši tu 19, když na to mám, tak tady nebudu pít nějaký 5 letý.
To je, jo. Ty mají čas ještě.
Co? No, jako je, pro mě je to zajímavý, protože nedávno jsem, a nemohl jsem to dohledat teda, jo, byl nějaký právě Aziat, sestavil tabulku, já nevím, jak to vytahal z Whisky Base, ale vytahal z Whisky Base vždycky každý rok, co se přidali whisky do Whisky Base. A právě, že tam pozoroval trend, že vlastně whisky se začíná strašně jakoby zvedat věk. V průměru to, co se přidává do Whisky Base, já nevím, jak to počítal nějaký statistickou metodou. A prostě asi 20 let zpátky, nebo kdy se přidávaly lahve už do Whisky Base, tak pozoroval trend. Přesně, byl tam nějaký pokles věku whisky, který se přidávaly na Whisky Base, pak to nějakou dobu pomaličku rostlo a teď to roste poměrně strměji. Že jakoby ta whisky se dostává na trh čím dál tím starší a starší.
Teď otázka, jak to počítá, jestli počítá jenom ty s udáním věku, nebo jestli tam do toho započítává i NASky jako 3 letý, to je tam bych se, jako mě to překvapuje, abych řekl, že těch NASek ty to furt drtěj, jako.
Právě, že to počítal, že ty NASky tam měl nějakým způsobem udělaný a uměl s nima počítat.
To je zajímavé, jo.
Mě to právě taky překvapilo a nepovedlo se mi to dohledat právě pro tenhle ten podcast. A já třeba jsem osobně radši, mám radši mladší whisky, třeba od Springbanku si dám radši 12 než 18, takže pro mě ten trend, já ho vnímám jako negativní, já si třeba na nějakých těch 30 letech, 25 letech, když už je to moc dřevitý, nepochutnám tolik, jak na ty mladší svěží whisky, šťavnatý.
Já to mám stejně, já si taky dám radši nějakou, než 25 letou, tak třeba 18 letou, jen takovou nějakou mladší svěží.
Dobře, takže pro tebe ten trend hraje, pro mě trochu míň. Každopádně ještě jedna věc, co tak jako, možná já slyším jenom trávu růst, jo? Možná se něco děje, možná ne, ale ona vlastně palína Glenmorangie prý tenhle rok omezila výrobu o 15%. Jo, to znamená, jestli skutečně oni toho nemají už opravdu moc, těch zásob, anebo že už někam vidí dál, anebo jestli se soustředí na tu kvalitu. Byť ještě postavili vlastně pro Billa Lumsdena ten lighthouse, jo, ten maják, kde se taky dá vyrábět a přesunou to třeba tam, já nevím. Nicméně omezili výrobu a
zatím může cokoliv, můžou za rok přijít s desítkou nějakou jinou, právě dvakrát dražší. která má něco navíc, nebo já nevím.
No.
Lidi to chtěli, tak jsme tam našli poslední sudy, ale bude to bohužel dražší.
Hele, ty trendy,
ale co bude?
Vždycky fakt se člověka nestačí překvapovat, i když si myslím, že tomu docela jako už rozumíme za ty léta, ale kolikrát fakt nerozumíš tomu, co dělají oni. Jsou to neracionální kroky. A možná bych to téma zakončil, protože jeden moudrý muž z whisky průmyslu kdysi řekl, že průmysl whisky je skvělý ve všem, kromě předvídání chování trhu v budoucnosti.
No.
Jako, nikdy se
já
jim
si na to připijím. Já si na to připijím taky Glenmorangie, tady mám, teda ne desítku, ale a je výborná. Takže...
Máš nějakou osmnáctku, je mi to jasný.
No, já mám Akord.
Akord. No tak to je krásná whisky. Tak se podíváme právě k někam, kde jdou opačným trendem současným. My jsme mluvili o tom, že se možná blíží nějaký whisky loch. A přesto jsou najdou další, kteří chcou palínu otvírat. A palínu nejen takhle rejakou, ale palínu, která 41 let spinkala. A právě ji uzavřel ten whisky loch. A tou palínou je Dallas Dew. Co ty a palína Dallas Dew?
To já mám široké zkušenosti. Jednou jsem pil, já jsem si to dohledával, měl jsem jednu miniaturu, která absolutně nevypovídá o Dallas Dew, protože to bylo nezávislé stáčení. Jestli se nepletu, tak Gordon McPhail. A vím, jsem si dělal do poznámek, že jsem od ní vůbec nic nečekal, čekal jsem, že to bude fakt špatný. A díky tomu mi chutnala.
Já jsem rád, že jsi si splnil domácí úkol. Já jsem se taky podíval do poznámek. A představ si, taky jsem pil jednu jedinou Dallas Dew. Taky byla nezávislá. Já myslím, že jsem měl Gordon McPhail. A taky mi docela chutnala, překvapivě. Takže jako možná ty starý bardi, který tuhle tu palinu pokládají vlastně za, no, ne do trojice, ale do té čtveřice, ta trojice legendární, co už otevřela jako Brora, Rosebank a Port Ellen, takže prý k ní řadí i Dallas Dew. Tak se možná máme na co těšit. On vlastně...
Nehledal bych moc souvislosti se starou Dallas Dew a s tím, co bude teď.
To asi ne, ale zase víš, na druhou stranu Murray McDavid, současný vlastník palíny Dallas Dew, oni mají velkou výhodu a to, že vlastně Dallas Dew je od toho roku 83 se na ní nehráblo. To znamená, tam je úplně všecko původní, zakonzervovaný, dokonce poslední leta sloužil jako muzeum, tak whisky a vlastně whisky z těch právě 80. 90. let, kde to člověk mohl vidět. Takže ono to vypadá, co jsem poslouchal nějaký rozhovor s tím CEO, s tom Mariem McDavid, krom nějakých věcí, že tam má nějaký předpotopní boiler, který je velký prý jak rodinej dům, tak to jako vymění. Ale všechno ostatní asi jenom takhle zrepasujou, nastartujou a mělo by to jet.
No. Utřou prach.
Utřou prach, ano. Nebo zapálíš pod kotlem, ono se vypálí. No, takže já si myslím, že to nebudou mít třeba tak složitý, jako třeba to bylo u toho Rosebank, kdy chudáci McLeodové museli koupit i kotle, když to tam rozkradl někdo. Tady je komplet všechno, takže možná stačí pomyslně škrtnout a můžeš začít.
No jo. Tak třeba ochutnáme zase, no.
Jo, bohužel teda...
Neskrachujou dřív nezbrajou.
No, CEO Murray McDavid v tom rozhovoru říkal, že vlastně mají taky takovou jako myšlenku, že Dallas Dew chcou přivést na trh až v nějaký kondici, takže říkal, mluvil o horizontu 10-12 let.
Známe.
Tak to nám bude ještě nějakou dobu trvat, než... My chceme ty tříletý ochutnávat.
Jo, teď neboj. Hned jak něco dozraje, tak to vydaj.
Já si taky myslím, že to je takový... Arnau taky říkali, vydáme whisky, až bude prostě mít ten správný věk a to je taky kolem 8-10 let a najednou je tady pětiletka, viď?
To víš, jo.
A krom toho teda, to teda, aby jsme řekli, tak Arnau vydává taky další whisky a ta je teda NASka, takže ta bude ještě mladší než ta pětiletka a bude jí teda strašně moc. Dokonce mám pocit, že se to jmenuje Infinity nebo co, něco jako nekonečno, takže jich bude nekonečno a bude to takový kor pro fanoušky teďkon.
Jo, takový výprodej skladu.
Výprodej skladu, no tak třeba Dallasu nás potěší o něco dřív. Jenom to načasování je takový zvláštní. No. Já mám pocit, že jako podobě Rosebank, že tam je taky nějakou klausuli s Diagem, že nesměli do nějaké doby prostě tam whisky produkovat. A to možná taky padlo, takže jenom čekali, až se uvolní stavidla. No.
No.
John Campbell opouští Lochlí. Zaznamenal jsi to?
Moc tam nepobyl zase. Zaznamenal, si tam chvilku jako odpočnul, zkusil něco novýho a teď se pustí do něčeho doopravdy, ne?
Já myslím, že to, no, že zjistil, jak to tam doopravdy je, tak to rychle opustil.
Udělal to ty nejlepší, on to tak chválil, že kolik získali cen a jak je to super, ale je čas jít dál, posunout se.
Je čas jít dál, určitě, no, jako tam opravdu před třema rokama opustil Laphroaig, šel do pidi palírny v Lowlands. Tuhle tu palírnu vlastně i díky svýmu jménu dokázal umístit na mapu světa. Řekl bych, že docela i fanoušci dali Lochlí šanci a někteří i víc než jednu.
Leč marně.
Takže John po třech letech palírnu opouští. Je to možná šok. Ale vůbec neprozradil, kam půjde dál. Prý bych chtěl se dál profesně růst a učit novým věcem, teda dle jeho slov. Co to může znamenat?
No asi, no nevím. Bude zase těšit rašelinu třeba.
No, to je takový...
Já nevím, kam on chce růst. On si může vlastní palírnu leda.
No, taky by mohl, no. Ale hele, ono totiž nicméně... Po Johnovi do Laphroaigu nastoupil Barry McAffer a ten teda taky zcela náhodou končí v Laphroaigu a odchází někam do Koreji. Tak pozice manažera palírny Laphroaig je zase volná.
Že by vstoupil znova do stejné řeky?
No.
No.
Myslíš, že ne?
Možný je všechno, ale nečekal bych to úplně.
Fanoušci by byli teda jako nadšený, že jo, zpátky, kdyby měli Johna Campbella v Laphroaigu. Nicméně údajně v Laphroaigu běží nějaký výběrový řízení na pozici distillery manažera. A možná nás čeká i velice příjemný překvapení, no uvidíme. Tak, mrkneme na chvilku do Brazílie. V Brazílii je whisky zejména skotská velmi populární. Hodně se tam pijou blindy. A to jakože opravdu hodně. Protože co jsem se koukal, tak je to 16. největší trh whisky. A v Brazílii se to vypije polovina toho, co například v 6. Německu. A současně ten trh hrozně moc roste a za posledních 10 let se zdvojnásobil a ten trend vlastně se tam očekává i nadále. Takže je možný, že takový ty tradiční země, jako je Německo, Francie, tak Brazílie příštích 10 letech předskočí. A mohlo by tomu i pomoct to, že vlastně v Brazílii uzákonili, že budou chránit ochranu známku původu skotská whisky, což do dnešní doby nedělali. My jsme o tom mluvili vlastně, co to bylo? To byla ta Korea taky, jak tam taky měli spoustu fake whisky. Jo.
Je to možné, myslím, že ano.
No, tak to je stejný
případ.
Stejný případ je tady tak Brazílie, kde prej mají taky jakoby možná skoro na každou láhev vypitý skotský, tak mají jakoby neskotskou, fejkovanou whisky. Takže tohle by mohlo asi pomoct.
A vidíme, jak to budou vymáhat tvrdě.
To je právě ono, ta vymáhatelnost, jo, prostě, když vidíš, jak se nesmí kácet v Brazílii pralesy a jede to tam velký, tak zrovna asi bych věřil, že to víc vymůžou v té Koreji, než v té Brazílii, teda tady to. Měli z toho všichni velkou radost.
No, je to tam trend, on tam byl asi šampaňský, tequila, whisky teďkon.
Myslím, že
mají trošku větší.
Jo.
Už tam, kdo tam chce expandovat, tak asi to je podmínka, že jo, do takovýhle země, aby měli nějaký k tomu, jak to mám říct, nějaký zákony příslušný.
No, já si myslím, že oni si spíš skoti myslí, že když ty zákony teďko mi budou, že se jim tam jako bude expandovat snáš. Ale jak si
proto otvírají ty nový palírny všude.
Jo, jo, jo.
My tady
jo.
V Evropě sice pije málo, ale Brazílie a Korea. To je jako to zcela vážně. Jako.
No, jo, jo. Já mám spíš teďkom pocit, že ty skoti se snaží jako soustředit na ty mladší vzrůstající trhy namísto těch stabilních nebo dokonce klesající, na který bych řekl, že kolikrát už i prdí, jako, že tak jako tam to jede samospádem. A Brazílie bude asi jedna z těch velkých trhů. No?
Určitě.
Každopádně bavili jsme se v minulosti už mockrát, že mladší generace nepije alkohol. Ale ono to vypadá, že ho nepije takovým tím naším tradičním způsobem, ale spíš hledá alternativy, jak se od starších generací odlišit. Slyšel jsi někdy pojem Baby Guinness?
Asi až když jsi mě poslal ten článek.
Ale je to hezký, ne?
Já jsem ještě, ani jsem jako úplně nepochopil, jestli to je malý Guinness, nebo jestli to je Guinness s nějakým ještě jako panákem, nebo co to vlastně je.
Hele, je to drink, který se skládá z kávového likéru a whisky, nebo Baileys. A to v poměru jedna ku dvěma, ty to dáš do panáka, vlastně dáš nahoru, dáš, myslím, to Baileys, dolů ten kávový likér, který tvoří tu černou a nahoře tu pěnu tvoří to Baileys. Takže to vypadá...
Vlastně.
No. Vypadá to jako malý pivo, akorát, že vůbec. Je to prostě klasický panák a dokonce to není ani long drink, že jo? Je to prostě panák, který se fakt jako exuje. Takže to je jako takový momentálně ve světě trend, kdy se zase panáky exujou.
No a tak, zase to není, co říkáš, Baileys a tak, to není jako úplně tvrdý alkohol zase.
No to ne, ale už jsou alternativy jako na ten jakoby Baby Guinness i z whisky, to znamená, že se udělá třeba ten kávový likér, do toho se dá panák whisky a nahoru se dá třeba šlehačka. Jo. Vlastně.
O, mně se tam líbil ten výzkum, že vlastně lidi si to objednávají ne proto, aby to vypili, ale aby si to mohli vyfotit na sociální sítě.
To jsem se tě chtěl zeptat, no, kdy můžeme očekávat od tebe nějakou hezkou fotečku?
No, to asi ne, ale věřím tomu, jako to teď jsou všude články, co se týče turismu, že lidi, někde je nějaký krásný místo známý, já nevím, nějaký vodopád nebo něco, tak tam všichni turisti, ty tam naběhnou, vyfotí si to, pousnou a zase běží zpátky, protože to byl ten cíl, si to vyfotit. Že je kousek dál něco ještě krásnějšího, o čem se moc neví, tam už nejdou, to už je nezajímá.
To ne, no.
Prostě, ty.
Jsme byli tohle právě svědky, jsme byli na jedné pláži, teď v létě na Korzice a tam přijel takový instagramový páreček. Znuzená, ta slečna si vlezla jako do vody, tak jako tam chvíli stála a až ve chvíli, kdy ten její přítel asi vytáhnul ten mobil a že budou ty fotky na Instagram, tak prostě projevila to nadšení z té pláže.
Aha.
A jak je to strašně úžasný v té vodě.
Aha.
Takže udělala se pár fotek, cákala se voda, skončilo focení, padl zase stejný ksichtek na začátku, sebrali si pár ksichtek z deky a zase odcházeli za dalšími zážitky.
To je jasný, no. Insta zážitky jenom tak.
To jsou instantní zážitky, jo. No, tak asi se to, jako vypadá to hezky, jo, ale já si myslím, že ten voršený Guinness, když je dobře natočený, tak vypadá furt líp, jako.
To jo, no, tak Zas lepší, než kdyby do sebe klopili vodku. Já jim to schvaluju.
Dobře, tak máme to je ale počkej, ještě když viděl jsi ten další drinčík, co celkem frčí, a to je baby ležák, baby lager.
To jsem tam taky, já to mám jaký děsivý, jo.
To nemá vůbec zase s ležáky nic společného a je to nějaký mix španělského sladkého likéru. Navrdáš šlehačku nebo smetanu a dokonce mají takový maličký skleničky s ouškem jako půl litříky a lup. Hele, já si myslím, že těchto baby shotů se objevuje celkem dost a to i na bázi whisky. Tak na mě to spíš působí, že ta mladá generace opravdu si nechce jakoby vychutnávat ten svůj oblíbený drink, nějaký long drink nebo to, ale že chcou pít asi na ex a hlavně to rychle vyfotit a hlavně se rychle ožrat zase. Víš co, pivo pijou bumeři, zetka pijou nějaký víno a drinky.
Tohle jsou zetka, ne? Právě,
tak jo, to jsou zetka. Mileniálové vlastně pijou drinky a tyhle pijou baby drinky.
No, tak každý se musí nějak odlišit.
Jo, jo, jo. Hele, já si myslím, že se až tak moc nelišíme, jako že prostě chcou se prostě taky napít, že jo, akorát takým nějakým opravdu, jak říkáš, líbivějším balení, aby to vypadalo na tom instáči cool.
Je k tomu ten zážitek prostě, ten vizuální ještě navíc.
Jo, jo. Jako pivo v půl litru, to je prostě strašná nuda, jako.
Jak ty jsi byl šťastný, když jsi měl na Guinnessu obrázek nahoře na pině?
To jo. Taky jsem to fotil, byla to pecka.
No vidíš.
Ale nemám to na Instagramu. Že jsem milenial, tak to mám na Facebooku.
Jo, jo. Tak tam si můžeš být jistý, že to nikdo z generace Z neuvidí.
tak to je fajn teda. Jako to. No, ale já si myslím, že každý tenhle ten trend je fajn, když to jako podpoří ty nově vznikající palírny a budou mít kam udat svoji ohromnou produkci. Je prostě fuk, jak to zabalí.
Kupat baby flaštičky.
No, to jako, víš co, dneska, když je ten trend jakoby šetřit tu planetu, víš, a to a teď prostě se budou vyrábět úplně zbytečně nějaký takovýhle malý půl litry.
To je pravda.
To je prostě, no, je to těžký. Tak se pojáme na chvilku zase do Skotska, kde svět je ještě normální. Hele, z Glendronachu taky asi nevnímají ten současný pokles a hrdě na vyššou výrobu a to rovnou dvakrát ze současných 2 milionů na 4. A všechno to chcou stihnout do roku 2026, kdy budou slavit 200 let. A já si teda myslím, že Glendronach je furt pidi palírna, že jo, takže si to můžou asi dovolit.
Jo, tak tam se vždycky jelo na kvantitu, ne?
Máš pocit?
Ne, myslím jinak. Tak. Dělám srandu, tam by byla kvantita akorát těch druhů těch lahví, nemyslím objemově.
Jo, jo. V určitou dobu Glendronach vydával lahve jako Arbek, že jo.
No to v době, kdy já jsem s whisky začínal a každá palírna měla ty tři lahve, tu 10, 15 a 18, tak Glenronach a Benriach měli 20 ve třech různých edicích. Kdo se v tom měl vyznat tenkrát?
Ale zase se ti otvíral jako svět těch netušených možností v době, kdy nikdo nedělal finiše, tak si mohl ochutnávat, já nevím, Virgin Oaky a Marsaly a to.
Je to tak, taky jsem ochutnával. No.
To v té době si myslím,
že... A když jsem to všechno ochutnal, tak to zrušili.
Ale v té době to mělo kouzlo, jako jo, prostě fakt si postavit vedle sebe nějaký ty Glendronachy. Dneska, když to dělá v podstatě každá palírna, tak a lidi už jsou přepití Madeiry a Marsaly a já nevím čeho všeho, tak a vrací se zase zpátky k tradičním bourbonovým sudům, tak nevím. Ale zase na druhou stranu mám pocit, že v Glendronachu teď to pochopili, protože při té příležitosti představili i rebranding svého CoreRange, který vlastně zúžili taky 12, 15, 18 tuším. Dokonce stále zachovávají tu sudovou sílu, kterou tam tehdy nastavil, teda ne sudovou, tu sílu toho alkoholu na těch lahví, kterou tam kdysi nastavil Billy Walker, což mi přijde jako zvláštní, že si do toho Rachel Barry vůbec nenechala, nebo ne, nesáhla do těch procent. Přece jenom pro ně teďko největší trh je Amerika, že jo? Ale...
Měla nakoupeno hodně těch kolků.
No, mně se teda ten rebranding líbí a přijde mi zase sympatický, že ten Glendronach to jakoby stahnul na ten uší kor a víš přesně, když ti chutnala osmnáctka, že si prostě půjdeš po té osmnáctce nebo pro patnáctku. Byť fanoušci teď brblají, že to není ono, co se týče patnáctky ani osmnáctky, tak pořád se to kupuje.
Jo, když by bylo v něco stálý nabídce, to je nejkrásnější, když se k tomu můžeš vracet opakovaně, to moc bohužel není už, no.
No, tak třeba, hele, teď to bude nějaký nový trend, že se k tomu ty palírny budou vracet a zjistí, že už fakt jako ty fanoušci jsou unavený, jako jo, už je to nebaví každý týden kupovat nějakou lahev, radši si otevřou dvě do roka, a budou mít z tohoto potěšení, než honba za Pokémonama.
Je to tak, protože ty, co to pijou, jsou ty staří usedlí, co už chtějí to svoje. Ty mladí, co si to fotili na ten Instagram, tak teď už přešli na ty baby drinky zase, tak je potřeba se přeorientovat.
Ale je potřeba přejmenovat.
Musíš si uvědomit, že to je tvoje zákaznická báze prostě stárne, no.
A stárne s tebou, no, to je jako docela dobrý, a musíš oslovat ty malý. Mě napadlo teďkom to zase, to je možná tip pro ty, co nás okopírovávají furt. že miniaturu je potřeba přejmenovat na baby drink, jako, a to bude hit, jako.
Jo.
Ale teďkom...
Já piju baby drinky, whisky furt.
Piješ baby drinky.
No, malá whisky a nic víc. To je taky baby drink.
Tak to je v pořádku, když to děláš pravidelně a několikrát hyně.
O, tak to úplně ne.
Ale já teďka odbočím, když ti řeknu Taylor Swift, co se ti vybaví.
Taylor Swift se mě vybaví, teď už se mě vybaví zpěvačka, ale ještě tak před rokem možná by se mě nevybavilo nic.
No, a víš, co se vybaví třeba britskému ministru financí?
Já nevím teda, co s ním má společného.
Spotřební daň. Spotřební daň se mu vybaví. No, to je úplně neuvěřitelný, ale fanoušci Taylor Swift, který se říkají Swifties, se při jejím turné v Británii skutečně vytáhli. A ona byla v srpnu v Británii a vlastně měla tam několik koncertů a zvýšila se konzumace alkoholických nápojů o neuvěřitelných 2,5%, což je slušná částka vlastně na Británii v řádech několika desítek milionů liber. A Taylor Swift v Londýně ve Wembley odehrál 8 koncertů celkem pro 700 tisíc lidí. To už je nějaká masa, který si chcou něco dát.
To teda... Abych to neřekl blbě, protože jak říkám, já nejsem úplně znalec Taylor Swift, ale ty koncerty to bylo jako, pokud vím, něco jako fakt velkýho, protože teď právě nevím, jestli to neřeknu blbě, ale ona natočila X alb, ke kterým měla autorský práva, jakože napsala asi ona nebo s někým hudbu, text, k tomu měla práva, ale neměla práva k těm nahrávkám. A soudila se o to dlouho, nebo nevím, jestli dlouho, ale soudila se o to a nakonec došli k tomu, že se nedohodnou a ona to všechno, všechny ty alba natočila znova, aby měla ten zvuk, aby měla práva i k těm nahrávkám. Tím už vám jakoby virtuálně vydala zase x nových alb, A k tomu byl právě tady ten koncert, který byl nějaký strašně dlouhý x hodin, kde ona vlastně přespívávala všechny ty alba. Ty éry se to jmenuje, že jo, Eras. Tak k tomu jako bys taky vychlastal spoustu alkoholu, abys vydržel 5 hodin Taylor Swift třeba poslouchat.
No a je to tak, no, ale vůbec by mě nenapadlo takovýto spojení, že vlastně Taylor Swift bude pro britskou konzumaci alkoholu jako požehnáním. Ale vlastně my jsme teď byli v Mnichově na Adele, což bylo podobný. Vlastně ona tam odehrála 10 koncertů pro téměř 800 tisíc lidí a vlastně ani ta Adele nezaváhala. Ona tam měla takový, kolem vlastně té arény byla další jakoby mega, řeknu, výstaviště, kde tomu říká Adele World, kde se prodával jakoby alkohol, víno, pivo, já nevím co všecko. A tam to teda opravdu teklo proudem, stánku nepočítaně, ještě chodili lidi, kteří nalejvali lidem pivo jako v průběhu. Takže je vidět, že tady ty zpěvačky nebo ty velké kapely dokážou mít tu sílu.
To je zajímavé, no? Já se to jako už chápu, proč ty lidi omdlevají na těch koncertech teda. No já, co jsem byl jako vždycky na koncertu, tak prostě jsou tam lidi někde namačkaný na tom stadionu. Tam jako, že by si někde koupil pití, to asi těžko. Jakmile to skončí, tak všichni naskákají do aut a je obrovská zácpa a všichni jdou domů. Si chodím na špatný koncerty teda. Nejsem Swiftý.
Nebo asi nejsi Swiftý ani fanoušek Adele, ale Adele se během koncertu asi třikrát tam ptala někam do publika, jestli je člověk opilej, jako sama zdatně upíjela z tupláku bavorský pivo. A no, jako Němci jsou asi v tomhle velice podobní Britům, že opravdu pijou dost. Takže místní ekonomice to určitě prospělo takovýhle zpěvačky velmi.
To ti to stejně tomu nerozumím, to ti uteče kus koncertu přece, nebo já nevím. No, já chápu, že si koupíš prostě to pití a vemeš ho tam sebou třeba.
No to můžeš. Hele, tady to fungovalo tak, že ten Adele World se otvíral ve 3 hodiny a vlastně koncert začínal v 8. Takže prostě ty lidi za 5 hodin vlastně na ten koncert šli slušně.
Ani nevěděli, jestli to je Adele nebo Taylor Swift.
Ne, většina lidí byla jako v pohodě, ale samozřejmě někteří tam byli, jako to tak asi nejde všude. No. Nicméně ty fronty tam nebyly nějak výrazný, ale bylo to tím, že těch vstánků tam bylo opravdu hrozně moc. Jako to, jak s jídlem, tak s pitím. Takže myslím si, že celý koncert vydělá víc na tom segmentu toho stravování nebo toho gastra.
No, tak to je možný, že to je vlastně takový nový trend, že já znám takový ty... Já nejsem tak generace Z, že jo, takže já znám takový ty koncerty, přijedeš, poslechneš, odjedeš. Ale teď, co byl nedávno v Hradci, byl ten Ed Sheeran, jo? A to je vlastně stejný, že to je v podstatě to není koncert, ale je takový mini festival, že to taky začíná odpoledne, předtím tam je ne jeden předzpěvák, ale tam je prostě 5 různých zpěváků, který se tam vystřídá a až prostě večer za 8 hodin vystoupí on, no, takže v rámci takového jakoby festivalu to chápu, že tam se pije a hoduje.
Jo, přesně tak to je, ten trend asi teď ohlásili návrat, že jo, Oasis a ty prostě půjdou úplně stejnou cestou, kdy taky asi budou koncerty Bebembly, k tomu nějaký velký pití a no, tak možná alkoholový průmysl zachrání tady ty zpěvačky, zpěváci a kapely.
No, je to takový celý, nejde jenom o tu hudbu, ale je to ten celý show business a kifty okolo, no. Plus zároveň v Hradci to bylo, že vlastně tím, jak tam bylo strašně moc lidí, já nevím, kolik tisíce, to nepamatuju, ale je tím, že to takhle bylo celý odpoledne, tak že ty lidi tam přijížděli postupně a že to nezahltilo dopravu. Že kdyby měli přijet všichni na koncert, takže by to vlastně Hradec neunes.
To by přijel druhý Hradec. Hele, podíváme se na závěr. Na jednu taky velkou zpěvačku. A okolo ní je strašně veselá historka, mám teď pocit. Jako Tentokrát vlastně ten náš borec nakonec padl na Bionce. Ta vlastně chudák pod tlakem, že ten její manžel Jay-Z vydělal už přes miliardu dolarů. A ona ještě ne. Tak jí to asi nějak strašně štve. On totiž Jay-Z tu miliardu překročil hlavně díky tomu, že vstoupil do segmentu alkoholu, což mu vynostlo zhruba 300 milionů dolarů. A Beyoncé chybí zhruba 200 milionů a tak doufá, že by se jí to mohlo podařit taky vstupem do alkoholového průmyslu. A nevsadila na šampaňský, ale na whisky. Viděl jsi jí novou whisky?
Viděl jsem. Viděl jsem taky... to povídání okolo.
A přijde ti to taky tak vtipný jako mě?
Jako, nevím, co k tobě přijde vtipný, mě tam přišly dvě vtipné věci. Mně zaprvé přišlo vtipný to, že roky vybírali a absolvovali nespočet tastingu a všeho, tak to si představuju, že teď prostě 5 let chlastala a nemohla si vybrat. A druhá věc, co mě zaujala, to je to hrozně podobný, jak... Kdo to byl? Van Damme to byl, jak tak dlouho si přál irskou palírnu, až koupil na Bourbon, že jo, nebo co on to koupil.
Yeah.
Tak Beyoncé si strašně dlouho přála japonskou palírnu, až si koupila nějakou americkou žitnou. Nebo ne palírnu, ona má jenom lahev, že jo.
Ona má jenom značku, přesně tak. Protože jí byla sympatická Japonka, tak vydá americkou.
No, to dává smysl.
Ale víš co, mě přišlo ještě, protože Beyoncé vlastně whisky asi nepije, ona pije šampaňský. Ale tuhle tu konkrétní whisky...
Roky to ochutnávala.
Si namíchala sama. No, sice jí k tomu trošku píchnul byl Lamsden, Glenmorangie a Arbegu, ale jinak to dala úplně sama. A protože Beyoncé je z Texasu, to mi přišlo vtipný, takže se veme whisky, vlastně, která pochází z palírny Woodville, nebo Woodinville, kterou Louis Vuitton Moët Hennessy vlastní v Americe na severozápadě. Oni převezou 3 500 vzdáleného Texasu, kde se nabotluje a tváří se, že je to whisky z Texasu. Jako.
No.
To je neuvěřitelný.
Tak pojďme rádi, že nezůstali u původního konceptu a neodvezli to do Japonska.
No, to...
Můžu říkat, že to je japonská.
Japonská. A tak ona se vozí, no, zase. A proč se ta whisky jmenuje Sir Davis? Koukal jsi na to?
To nevím.
Hele, on je to docela vtipný, jo. On je to údajně po dědovi vlastně Beyoncé ze strany táty, který za prohibice pálil nelegální whisky. A Beyoncé dosud o svých jakoby, kořenech z tady té strany mlčela a soustředila se na tu matčinu stranu, kde zdůrazňovala kořeny takzvaný kreolský, teda smíšený. A byla hrdá na tu matčinu stranu. A přitom měla evidentně v rodině někoho, kdo byl Sir. Jo, což je teda titul, který může užívat pouze člověk, který to dostane čestně od hlavy britského impéria. Tak já nechápu, proč to doteďka zatloukala, jako když má v rodině Sir.
Já nevím, co to je za Sira, když se to píše dohromady.
No je to Sir, který nelegálně pálil prostě whisky.
Proslavený pašerák takhle, no.
Královna ho odměnila řádně. No, takže jako ty jsi říkal, že vlastně Beyoncé nachutnávala 5 let tu whisky. Což je taky docela vtipný, protože ta palírna, vlastně, kterou vlastní Louis Vuitton Moët Hennessy a ze který ta whisky pochází, tak ji koupil asi před 8 lety, jako začínající palírnu. Ale když se pojedeš na stránky sirdavis.com, tak zjistíš, že tahle ta whisky, která se vydala zhruba před 14 dněma, už v roce 2023 pozbírala fůru mezinárodních cen a ocenění. Takže... No to asi jenom Beyoncé to
nenapadá.
No hele, myslím, že tam byl Birmingham, možná San Francisco, no samý ty lepší prostě. No.
Jo. A ne, ona neochutnávala tohle, že? Ona ochutnávala nejdřív to v Japonsko a pak zkoušela tu Irskou, tam to bylo všechno popsané, jak chudák, jak si tím prošla,
No.
až nakonec zjistila, že vlastně tohle je to ono.
A na závěr je úplně nejvtipnější, přestože to je whisky z Ameriky, ale ta Beyoncé chce být jako světová, tak to není whisky, ale whisky. A já si myslím, že vlastně tím, že se soustředili strašně moc na to, jak to vypadá, že to je taková ta karafa s nějakým spoustou zlata, tak ta vlastně whisky, i kdyby se měla dovážet do Evropy, tak za mě teda vůbec nesplňuje parametry, co má jakoby označování alkoholického výrobku v Evropě splňovat. Protože tam není uvedený vůbec nic, jako kolik to má procent, kolik to má objem, co to vůbec je. A tak jsem zvědavej, no. Jako navíc si myslím, že za cenu 80 liber je tohle prostě výsměch všem, kdo to dělají tu whisky srdcem a za mě byl vám znen, jednou bude mít tohleto jako ohromný škraloup na svý fenomenální kariéře, že se po tohle vůbec podepsal a upsal.
Jsi ani naštvaný kvůli té desítce Glenmorangie.
No jo, to je možná víc ještě, než že prostě se tady z Beyoncé ztrapnil. Jako. Nicméně, Beyoncé bude mít svých 200 mega, bude mít svý miliardu, bude happy. A když bude happy Beyoncé, bude jezdit po světě, budou happy všichni. Protože vidíš to u Swift, vidíš to u Adele, tak bude to i u Beyoncé. Prostě Sir Davis poteče proudem a
Může být.
vydělají všichni prostě. No, máš k tomu ještě prosím tě něco?
Já radši k tomuhle už ne. Jako. Je jasný, že na koncertě Beyoncé už si nedáš nic jiného než tohle teďko. Tak si to každý musí rozmyslet.
Já doufám, že ti to aspoň nabídnou v nějakým pěkném baby drinku. Teda jako, když, ať to je možný to vyfotit a to.
A co dělá ten Jay-Z?
Jay-Z,
Napití
ten měl
jako?
šampíčko.
Šampičko, tak to by se dalo míchat nějaký whisky s šampíkem.
A ty jsi mazanej, prosím tě, furt tady nevymýšlej ty podnikatelský záměry tady těm celebritám.
Bubble baby whisky.
No, ale jo, takže bude velká spokojenost, rodinná slavnost. Jak se to říká v angličtině? Bilion? Ne. Bilion je miliarda? Asi jo. Že.
No, tam je to posunutý, no.
Tam dva bilionáři. Tak. A zajímavý je, že teda Beyoncé alkohol nepije, ale přesto prostě. Bylo to takový lákadlo, že prostě musela. Ale přejme jí to, ono to bude mít i druhý efekt, že to pomůže i samotnému whisky průmyslu, protože když se spojí takové velký jména s whisky, tak ty lidi prostě třeba ochutnají i jiné věci a pomůže to opravdu všem. Tak jo, máme za sebou další díl poprázdninových Whisky Essence s Netarem. Začínáme naší pomyslnou druhou sezónu. Je to úplně nečekaný. Martin je strašně hodný, že nás bude provázet i druhou sezónu.
Do konce roku, řekněme.
Do konce příštího školního roku, řekněme.
Já vás
Děkujeme.
budu, dokud mě to bude bavit, tak furt.
A já s tebou úplně cítím to nadšení, takže to je prostě super. Takže díky moc, že nás podporujete. Díky, že se ptáte, kdy bude další díl. Tímto se omlouváme, že to občas nestíháme tak, jak bychom si představovali. Děkujem za pochopení, protože nejsme stroje a téměř nikdy nemáme čas na nový díl. Takže pokud se vám tenhle díl
Tak si
líbil, tak nás.
můžete si teď rok pouštět staré díly třeba.
Jo. A můžete se taky vyfotit.
Ano,
A jo.
pošlete nám fotku s vašimi baby drinky.
Budeme moc rádi. Možná posílejte to, prosím, všichni na Martinovo Instagram. On to potom hezky přesdílí.
Posílejte všichni na beyonce@sirdavis.com.
Já moc Instagramu fanoušky nejsem, neumím tam přesdílovat věci, takže to posílejte na Martina, on se o tohleto PR postará. Takže jo, podzim bývá tradičně v duchu whisky festivalů, novinek. Já se těším, doufám, že se i s některými potkáme naživo, třeba v Praze. Martin tam určitě taky velice rád dorazí oba dva dny.
A jako loni.
Bude, jako loni, bude připraven se s každým fanouškem vyfotit. Faninky prý se zveřejnila nebudou.
A ty nebyly tím baby whisky, tak.
Nejenom baby whisky. Mějte se hezky, díky moc za přízeň. Přeju vám krásný zbytek dne.
Já taky děkuju, mějte se krásně.
Ahoj.